50 languages.
80.
80.
Adjectif 3.
Приметники 3.
Elle a un chien.
У яе ёсць собака.
Le chien est grand.
Собака вялікі.
Elle a un grand chien.
У яе вялікі собака.
Elle a une maison.
Яна мае дом.
La maison est petite.
Дом малы.
Elle a une petite maison.
Яна мае малы дом.
Il loge dans un hôtel.
Ён жыве ў гасцініцы.
L'hôtel est bon marché.
Гасцініца танная.
Il loge dans un hôtel bon marché.
Ён жыве ў таннай гасцініцы.
Il a une voiture.
Ён мае аўтамабіль.
La voiture est chère.
Аўтамабіль дарагі.
Il a une voiture chère.
Ён мае дарагі аўтамабіль.
Il lit un roman.
Ён чытае раман.
Le roman est ennuyeux.
Роман нудны.
Il lit un roman ennuyeux.
Ён чытае нудны роман.
Elle regarde un film.
Яна глядзіць фільм.
Le film est captivant.
Фільм захапляючы.
Elle regarde un film captivant.
Яна глядзіць захапляючы фільм.